Gerbėjus Kristui, brangus radijo klausytojai, eterį ortodoksų bažnyčios laida. Prie mikrofono kunigas Vitalijus Mockus ir laida veduos Egidijus Stankevičius. Šiandieną norėtumėm pakalbėti apie pareigas, taigi tėvo atsakomybė sielai, kuri gimė tam, kad įvykdytų Dievo valią rūpintis jo turtu. Tėvas yra mažosios bažnyčios galva. Kovotojams už lygias teisės tai gali labai iš tikro nepatikti. Bet šiandien, nenorėdami nieko įžeisti ir siekdami tiksliai perteikti, ko reikalaujama iš sutuoktinio, šiandieną kalbėsime apie tėčio šeimoje pareigas, kas yra labai taip pat svarbu. Norėtume laidą pradėti nuo pačios galbūt sielos sąvokos. Svarbiausia suprasti, kad kito gyvybė, gyvastis yra iš Dievo malonės būti. Esu, nes Dievas to panorėjo, kad būčiau. Galėjau šio pasaulio neišvysti, galėjau būti nesukurtas, bet esu. Kiekvienas, kuris mus girdi, tegul permasto, kas būtų, jeigu būčiau nesukurtas. Nebūtų nieko. Netgi tyla ir nebuvimas yra tam tikra forma. O būti nesukurtu, kas tai yra? Žodžiu, nebūti mes apibūdinam tam tikrą buvimo formą, bet realiai nebūti, vat įsimastant į tai, tai net nebūti apkalbėtų, kaip dabar, kad kalbame. Taigi nebūti tai ne tik būti nesukurtam, bet apskritai visatoje nėra man vietos, manęs niekada nebuvo. Ir niekada apie mane niekas neužsiminė, mano dalelės nėra, paimkime fiziką. Visa visata, nesvarbu, kokia forma keičiasi, bet tūris lieka tas pats. Taigi mano sielos tūrio apskritai kaip po tokio nėra. Šiais žodžiais norisi pirmiausia akcentuoti, jog turiu be perstojo gyventi dėkojime už tai, kad esu. Branginti savo buvimą prasmingumu, nes kitu atveju esu kaip tas talentas, norėtųsi iškart paskaityti iš Naujojo Testamento palyginimas apie talentus. Bus taip, kaip atsitiko vienam žmogui, kuris iškeliaudamas į svetimą šalį pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą. Vienam jis davė 5 talentus, kitam 2, trečiam 1. Kiekvienam pagal jo gabumus ir iškeliavo. Tas, kuris gavo 5 talentus, to jau nuėjęs ėmė verstis ir pelnė kitus 5. Taip pat, kuris gavo 2 talentus, pelnė kitus 2. O kuris buvo gavęs 1, nuėjo iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus. Praslinkus nemažą laiko, anų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą. Atėjo tas, kuris buvo gavęs 5 talentus, jis atnešė kitus 5 ir tarė: šeimininkė, davei man 5 talentus, štai aš pelniau kitus 5. Šeimininkas atsakė: gerai šaunusis ir ištikimasis tarne, kadangi buvai ištikimas, mažuose dalykuose aš tau pavesiu didelius. Eik šį savo šeimininko džiaugsmą. Taip pat tas, kuris buvo gavęs 2 talentus, atėjęs pasakė: šeimininkė, davei man 2 talentus, štai aš pelniau kitus 2. Šeimininkas tarė: gerai šaunusis ir ištikimasis tarne, kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eik šį savo šeimininko džiaugsmą. Prisiartinęs tasai, kuris buvo gavęs 1 talentą, sakė: šeimininkė, aš žinojau, kad tu žmogus kietas, pjauni, kur nesėjai, renki, kur nebarstėjai. Pabijojęs nuėjau ir paslėpiau tavo talentą žemėje, še imkis kas tavo. Šeimininkas jam atsakė: blogasis tarne, tinginy, tu žinojai, kad aš pjaunu, kur nesėjau, renku, kur nebarščiau, taigi tau reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą, ir sugrįžęs aš būčiau gavęs juos su palūkanomis. Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi 10 talentų. Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Taigi, kalbama apie tai, jog na, mes negalime užkasti to, ką esame gavę. Šis palyginimas yra nurodymas į mūsų sielų tobulėjimą. Aiškiai pasakyta, kad siela turi dauginti Dievo apraišką manyje, pačios sielos buvimu žemėje. Kitaip sakant, dalintis tai, per ką esą siela sukurta, o tai yra meilė. Dievas kuria žmogų per meilę. Todėl kalbėti apie žmogaus prasmę turime užsiminti apie palikuonių auklėjimą. mano paties sukūrimo šviesoje, o tai yra, jeigu aš buvau sukurtas per meilę Dievo valioje, vadinasi, tikroji žmogaus prasmė ir paskirtis būti kūrėjo vietininku žemėje, kaip Kristus kviečia būti šventu. O kur kitur, kaip nemažoji bažnyčiai, turi įvykti tas meilės aktas sielų tobulėjime, kad tinkamai suprasti ir atsiduoti tėvo valiai. Esu ne iš savo tėvelių valios, reikėtų dar pasakyti, bet iš savo padėkos Dievo beribiai kūrybai. Esu tam, kad išmokčiau priimti šalia esantį kaip patį Dievą, nes jame yra potencialus šventumas. Vėlgi, kalbu apie dvasinį lygmenį, ne apie aklą paklusnumą kitam. Kristus moko ir budrumo. Tėve Vitalijau, tai kas yra ta Dievo baimė?
Lygiai taip pat mes galėtume pasakyti, jog mes bijome savo tėvų. Dievo baimė slypi ir jos esmė yra ne tame, jog aš nenoriu matyti iš tos baimės, iš to siaubo, aš nenoriu matyti to žmogaus arba, tarkim, Dievo susitikti, patirti, nes bijau jo. Šita baimė yra tokia negatyvi baimė, kada kyla iš siaubo, iš nenoro, iš negatyvo, o sakysim, iš blogio. Bet Dievo baimė, visi šventieji tėvai aiškina šitaip, jinai labai reikalinga žmogui yra. Bet jinai yra palyginama su baime tėvelių savo. Tarkim, aš bijau savo tėvų. Kodėl? Kaip tai tu bijai? Taigi čia tavo mama, čia tavo tėtis. Kaip tu gali jų bijoti? Paklaustų bendramžis. Paauglys koks nors, ar ne, jeigu išgirs va šitą žodį, bijau. Ir turėtume paaiškinti, ne, aš ne tą prasme bijau. Aš bijau, kad savo elgesiu įžeisiu juos. Aš bijau atsidurti nepaklusnaus vaiko vietoje, būti tokiu. Aš bijau juos jiems apkartinti gyvenimą savimi. Aš bijau, kad to neatsitiktų. Tai va, ta baimė yra iš tikrųjų teigiama baimė. Ir jinai, mes įvardijam, galbūt galėtų būti ir kitas žodis, bet jis labai labai tinkamas čia yra. Aš bijau padaryti kažką, kas sugadintų mūsų santykius. Aš bijau prarasti gerus santykius, aš bijau prarasti meilę, aš bijau prarasti pasitikėjimą. Tai va šitaip mes savo tėvų turėtume bijoti, lygiai kaip šitaip turėtume bijoti ir Dievo. Aš bijau prarasti tą ryšį. Ir iš tikrųjų tokia baimė, tarpusavio baimė turėtų būti ir tarp kitų šeimos narių. Ir mes šiandien kalbam labiau apie tėčius. Ir iš tikrųjų, nors ir pasakyta šventajame rašte, apaštalas Paulius moko, kad žmonos turi paklusti savo vyrams. O slaviškame tekste ir graikiškame tekste ten net pasakyta, o žmonos tebijo savo vyrų. Ir tai yra kaip tik santokos sakramento apaštalo skaitinio paskutiniai žodžiai, kurie netaip pakeltų tonų, net jau kai užbaigiam skaitinį, kad suprastų visi, kad baigėsi jisai, tai skamba taip, o žmonos tebijo savo vyrų. Ir irgi užduoda tą klausimą, tai kaip tai čia dabar, taigi meilė tarpusavį, taigi jie dabar tuokiasi, o kodėl linkite, kad bijotų. Tai vat lygiai taip ir tėčiai ir vyrai turi bijoti prarasti tą ryšį, prarasti pasitikėjimą. Bijoti būtent tą prasme. Ir tada tai bus iš tikrųjų labai geras pagrindas santykiams vystyti. Ne tai, kad aš niekur tu nedingsi. Tu būsi priversta, mes jau kalbam apie tėčius, taip, tai todėl nukreipta į moterį. Tu priversta esi su manim būti dabar, nes mes esam susituokę. Todėl aš ką noriu, tą darau, o tu vis tiek būsi mano žmona, nes tu niekur negali dingti. Tai va tai yra baisu. O kada vyras bijo, Nežiūrint į tai, kad gal žmona ir kentės ir kažkaip tai jinai stengsis galbūt nekreipdėmėsio arba tą skausmą iškęs viduj, sukandus dantis ir paklus savo vyrui, bet vyras turi bijoti, kad va, šitaip neatsitiktų. Tai va, ta baimė labai reikalinga. Bijok, kad tas indas, kuris tau patikėtas, žmona, vaikai, visa šeima, neišsprūstų, neišslystų tau iš rankų. Ir va čia tu turi bijot.
Pats didžiausias Dievo turtas tikrai yra ne visatos tie turtai, ne pati visata, bet žmogaus siela, į ką jisai investuoja, į ką sukuria visatą, tam, kad sielos gyventų, kurtų ir taptų vertos Dievo tarpininko. Tai yra tinkamai išspinduliuotų tą kūrimo procesą, meilės patį procesą. Taigi vyras klauso Dievo, moteris vyro, kaip vaikai motinos ir tėvo. Mes va štai šią vietą tik aptarėm, bet toks va esminis dalykas, ką mes su tėvu Vitalijum kalbėjom ne vienoj laidoj, mes kalbam apie dvasinę atsakomybę, kaip tėvas prieš Dievą neša atsakomybę už jam patikėtą mažąją bažnyčią. Tai yra, jisai, na, moteris, mes žinom, dėl tam tikrų priežasčių kartais vienaip ar kitaip pasielgia, pasako, taigi vyro ta tikroji, na, paskirtis yra sustabdyti ir visą veiksmą šeimos kreipti Dievo link. Taip pat ir vaikus auklėti tie, kad tos sielos siektų ir norėtų tapti pagal savo paskirtį Dievo tarpininkėmis žemėje.
Bet va čia paminėjus vat moteris, kad gali pasielgti, reikia dabar galbūt palinkėti vyrams, kad mes būtume va tokie, kurie gebam nukreipti, kurie gebam sustabdyti, o kartais būna, kad nesugebam to padaryti. Ir dėja, bet taip yra. Tai todėl iš tikrųjų vat, skaitom žodžius apaštalo Pauliaus, kad turi žmona paklusti vyrų, nes vyras klauso Dievo. O jeigu vyras Dievo neklauso, o jeigu vyras toks, kuriuo reikia rūpintis daugiau dar negu vaikais, arba jeigu na, tie santykiai yra net nepašlyja, o net ir nesutvirtinti ir negimę tokie, kokie turi būti. Tokių santykių nėra ir reikia kiekvieną kartą va šitaip gyvenant ieškoti to santykio. Tai kas čia per gyvenimas yra ir iš tikrųjų tada moterys imasi va to tokio vienijančio ir nukreipiančio vaidmens. Ką turėtų daryti vyras. Čia ne todėl mes kalbam, kad moteris nesugeba to padaryti. Tiesiog kiekvienas turi savo vietą ir jinai nėra žemesnė ar aukštesnė. Ta subordinacija, taip vadinama, taip nėra tai, kad tu dabar žemiau stovi ir todėl tu turi užsičiaupti, ar ne? Nes meilės ryšys, jisai suponuoja ir vat, kitokius santykius, ar ne? Jisai suponuoja vat, ant to meilės pagrindo išaugintą santykių statinį, kuris tikrai pagarbiai liepia žiūrėti vienas į kitą ir priimti vienas kitą pagarbiai su meilė, įsiklausius ir neskirstyti, kad žinok savo vietą. Tai visa tai gimsta vat iš tos meilės. Ir tada kiekvienas tikrai žino savo vietą. Labai man patinka dažnai cituojami žodžiai, kuriuos mes girdim iš Švento Augustino, gal jis irgi kažką citavo, bet iš jo, bent jau aš perskaičiau iš jo, kur sakoma yra taip, jeigu Dievas bus pirmoje vietoje tavo gyvenime, pirmoje vietoje, arba centre, visa kita bus savo vietoje. Ir tai nuostabu žodžiai, man taip jie patinka, aš juos dažnai kažkur tai pacituoju, prisimenu, kadangi ten nepasakyta, visa kita bus vat, antroji, trečioji vietoje, jis galėjo vardinti irgi kažkokias tai vertybės, reiškinius, kurie žmogui turėtų būti vat, antroji, trečioji ir kažkas jau ten paskutiniai vietoje, tarkim kažkokie tai kūniški, ten materialus dalykai, ten kokie tai turtai, ten kažkur tai 10 ar 27 vietoje. Ne, apie tai nepasakyta. Žmogus pats turi apsispręsti, kas jam reikalinga ir kiek tai gyvenime jam padeda formuotis, o ypač šeimoje formuotis kaip asmenybei ir auklėjant vaikus, tuo labiau juos formuoti. Taigi viskas bus savo vietoj, ne antroji ir trečioji. Lygiai taip ir santykiai šeimoje. Taip, vyras yra, ką pirmoji vietoj, ar ne? Taip, bet kiekvienas tada savo vietoj. Kiekvienas bus savo vietoj, ne antroji, ne trečioji. Vaikaigi neklauso, tai dabar kas čia pirmas, o kas antras. Mama antra, ai, kad mes ją gal labiau mylim ir taip toliau. Ne taip turime klausti, o kiekvienas yra savo vietoj. Todėl ir tie santykiai tada bus lygus, gražus, tokie, kokie turi būti tarp krikščionių ir tarp žmonių. Maža to, jeigu yra tarp žmonių, yra ir skirtingų nuomonių. Ir tarkim, kad tai reikia ir padiskutuoti, kartais būna ir kažkaip susiginčijam. Tai šeima, tai normalu, tarp žmonių tai normalu yra. Bet jeigu bus va, tie normalūs tikri santykiai, kada kiekvienas bus savo vietoj ir kiekvienas žino, supranta savo atsakomybę prieš Dievą, prieš kitus žmonės. Ir tada tie ginčiai, jie greitai sprendžiami yra. Ir kas pirmas nusileis, tai vat kiekvienas tokiais atvejais, normalų žmonės, kiekvienas pirmas bėga taikytis. Pirmas kiekvienas. Ir tada ginčiasi, aš pirmas buvau. Tai vat, matot, tokie santykiai krikščioniški, žmogiški, net turim pasakyti, čia nebūtinai krikščioniški, ar ne, iš krikščionių tuo labiau reikalaujama tokių santykių. Tai žmogiški normalų santykiai, vat jie kyla iš tos meilės, pagarbos ir baimės prarasti vienas kitą, baimės prarasti vat tai, kas sukurta yra ir kas gražaus yra tarp mūsų.
Norėtųsi šį pokalbį dar taip pat pakreipti vat, konkrečiai į tėvą. Mes labai dažnai tokį susidarę, ko gero, provaizdinį viduj. Toks vaizdas, kad jeigu tu kažkam vadovauji, vadinasi, tu esi atleistas nuo kažkokių tai atsakomybių. Tai vis tik tai krikščioniškoje šeimoje, mažoji bažnyčioje galime imti pavyzdį ir didžioji mūsų bažnyčioje. Kaip meldžiamės Dievui, tai nereiškia, kad vyskupo malda yra daug tvirtesnė nei paprasto žmogaus atėjusio į bažnyčią. Bendruomenė vertinama kaip vienas vienetas, kaip Kristaus kūnas. Vadinasi, malda yra viena, neišskiriant nei kas didesnis, kas mažesnis. Taip pat šeimoje. Kalbant apie šeimą, apie tėvo tą vaidmenį, mes labai dažnai pagalvojam, kad vat tėvas tai tas, kuris grįžęs turi atsipalaiduoti ir apie jį visi šokinėja. Iš tiesų, tą klaidingą piešinį reikėtų piešti kiek kitaip. Būti tėvu, prisijimti didžiulę atsakomybę.
O dabar tuos žodžius dar išaiškinant, komentuojant, bet ką reiškia prisimti atsakomybę? Mes visur apie tai kalbam. Ir vadovas įmonės, ar kokios tai bendruomenės, taip ir krikščioniškos bendruomenės vadovas prisima atsakomybę už tai, kas vyksta joje. Taip, atsakomybė. Ir iš šeimos galvos lygiai taip pat bus paklausta, jo paklausto, kaipgi tavo šeimoj, kasgi vyko, kokie procesai vyko ir kaip tu juos nukreipiai, kaip tu juos sprendėjai, kaip tu juos kūrėjai. Ir iš tikrųjų atsakomybė yra didžiulė ir todėl tėvas, tėtis, šeimos galva turėtų būti pirmiausia pavyzdžių. Pavyzdžiui, savo pavyzdžių jisai įkvepia kitus gyventi taip. Lygiai kaip ir vyskupas ar parapijoje bendruomeniai kunigas, kuris vadovauja tai bendruomeniai, jisai savo pavyzdžių turėtų. Dabar kodėl paklūsta jam? Kur tai parašyta? Taip, yra šventas raštas, yra bažnyčios teisė, kanonai, lyg ir paklūstam, bet žmogus gali tiesiog išeiti. Jis gali tiesiog apsisukti ir sakyti, aš nenoriu jam paklusti. Kodėl tas tokie santykiai yra? Vėl tai yra meilės paklusnumas. Matydami nuostabų gerą pavyzdį, maldoj, norisi, ar gerose darbuose, tarnystėje, norisi būti tokiu pat. Norisi kartoti, norisi eiti paskui. Tai štai tėvas šeimoje turėtų būti geras pavyzdys. Pavyzdys ir to paties atsakingumo, ir to paties dėmesingumo, ir to paties rūpesčio, ir to paties tinkamo problemų sprendimų, pavyzdžiui, kaip jisai sprendžia problemas, kaip jisai vadovauja, kaip nukreipia. Visą tai mato vaikai, mato aplinkiniai. Ir paskui net nevalingai kartais pasąmonėje visą tai užsifiksuoja, pasilieka ir atkartoja. Arba atvirkščiai būna, sako, ne, aš nenoriu taip gyventi, kaip mano tėvai gyveno. Taigi pavyzdys svarbiausia yra lygiai kaip ir maldos, lygiai kaip ir elgsenos ir konkretaus elgesio kažkur tai. O ypač, tarkim, kas jau liečia būti, tarkim, mano namie, grįžtu, ten kažkur tai aš geras, nes žmonės mane mato, aš esu koks tai ten galbūt žinomas žmogus, o jau namie niekas nemato, tai jau elgiuosi kaip tinkamas. Taip neturėtų būti, tu visur turi būti va toks, koks tu esi, bet mesgi norim, kad tai būtų pasakyta geras. Taip, gerų pavyzdžių būti. Ir lygiai taip pat, kaip ir santykiai su kitais žmonėmis, vaikai, kiti šeimos nariai, kurie kartu gyvena, žiūri, kaip tėvas šeimos galva bendrauja su kaimynais. Kaip jisai elgiasi kažkur tai darbe, gatvėje, kaip jis vairuoja. Ir kadangi ypač mažiems vaikams tėvai yra autoritetas, paskui jau paauga ir jau pradeda abejoti tuo, bet vis tiek abejot pradeda kodėl? Todėl, kad na, nesam tinkami autoritetai, nesam tinkami, paprasčiau pasakykim, pavyzdžiai. Iš mūsų nenori imti pavyzdį, nenori kartu taip, kaip mes darom. Todėl vat, į tai reiktų atkreipti dėmesį, kada tu esi šeimos galva, tai iš tavęs daugiau ir pareikalauta bus. Ta atsakomybė, jinai išsilieja vat, per tokius paprastus dalykus. Ne šiaip apskritai, nu, atsakomybė mes labiau turim būti atsakingi. O vat, konkrečiai šeimoje, vat, ryte pabudai ir vakare užmigai. Tos dienos bėgi, kas įvyko ir kaip tu reagavai, kaip tu tvarkiai tos reikalus. Ir kokiu tu pavyzdžiu buvai. Ką tu, ko išmokėjai tuos, kurie į tave žvelgia. Ta atsakomybė turėtų būti kiekvienam, kiekvieno tėčio turbūt dėmesio centre. Nes iš jo ir bus pareikalauta. O kaipgi tu elgėsi, kokį pavyzdį tu davėjai. Galima mokyti ne žodžiais, geriau mažiau šnekėti, o mokyti būtent pavyzdžių savo. Kaip aš elgiuosi, kaip aš reaguoju, arba kaip aš nereaguoju, ką aš veikiu, ką aš darau, kada tokia situacija iškyla. Ir vaikai tai žiūri labai. Ir va tą atsakomybę mes turime prisiimti, o ne tai, kad aš namie kaip noriu, taip elgiuos. Ir mato kartais negerą pavyzdį, geriau tokio nematytų tėčio. Vat jie, aišku, vis tiek myli, stengiasi mylėti, bet, sako, bet vat toks vat tas tėtis, ar ne? Bet mes dabar kalbam ne apie negatyvius kažkokius dalykus, mes kalbam apskritai, kokie mes tėčiai turime būti. Taigi būkim vyriški, būkim tvirti, būkim tuo ramščiu, į kurį galima būtų atsiremti. Ir kas svarbu, tėčiams dar prisiminti ir žinoti, šeimos maldos gyvenimas. Dvasinis gyvenimas, kuris yra stovi ant maldos pagrindo. Taip, šeimos siela yra mama. Bet vėl, kaip nukreipsim, ar ne? Ir mama labai melsis ir už savo vaikus. Bet jeigu, bet tai yra taip jau įprasta, nes kas meldžiasi už mus, kada mes prisimenam ten vaikystę, kas tai? Mama arba močiutė. Arba teta, arba kažkas iš moterų. Ir kaip mes retai atsimenam, jog meldėsi tėtis ar senelis. O tai yra, nu, toks būtų toks pavyzdys, toks įkvėpimas, jeigu sakytų, mano tėtis meldėsi. Ir ištarus tuos žodžius, aš esu įsitikinęs. Jeigu ištartume ten mama meldėsi, močiutė, na, aplinkiniai žmonės ten klegėtų, savo darbus dirbtų ir taip toliau, bet jeigu aš pasakyčiau, mano tėtis labai meldėsi už mane, aš įstikinęs daugumą jų nustotų kažką daryti, atsisuktų ir įsiklausytų, ką tu pasakėjai. Tėtis meldėsi. Čia kažkas tokio ypatingo. Labai keista, kad mes turim apie tai kalbėti dabar, ar ne, ir va šitaip išversti tą reikalą apie tėčio maldą. Bet faktas toks, tai yra gyvenimas dabar toks, tokia realybė, jog taip yra. Ir todėl tėčiai, artėjant tėčio dienai, pradėkim melstis už mūsų šeimą, už savo artimus, už savo vaikus. Melskimės kartu su jais, melskimės už juos, kad jie galėtų ateityje paskui kada pasakyti, mano tėtis už mane meldėsi. Ir tai būtų be galo įtakingi žodžiai dar ir kitiems. Tai labai yra svarbu. Būkim maldos pagrindu šeimoj. Tėtis ne tik tas, kuris parneša pinigą arba nuperka kažkokį saldainį, arba išmokina vaiką vairuot, dar kažkokiu tai vyriškų darbų, vinį kalt, medį pasodint, ar ten kartu kambarį tvarkyti, ten dažyt, tokius vyriškus darbus. Bet visa tai nublanks, jeigu mes pasakytume, mane tėtis išmokino melstis. Ir jis pats kaip meldėsi, iki šiol atsimenu. Vat aš tėčio tėvų dienai artėjant, vat, to norėčiau palinkėti ir savo, ir kitiems tėčiams. Vat tai mūsų laikais, na tai yra turbūt pagrindinis dalykas, ko mums trūksta. Visa kita mes mokėjame vaikus, nu kaipgi ir tos tvirtybės tokios žmogiškos. Ir kaip reikia atsakyti, kada tave ten skriaudžia mokykloj, koks tu tvirtas turi būti, ir jeigu kas duot dar atgal, kad žinotų. Ir viso kito, ką mes mokinam, viskas gerai. Bet mokinkim maldos ir patys melskimės, mokinkim pavyzdžių. Vat to toks pagrindinis galbūt palinkėjimas būtų šitas šiai dienai mūsų laikais.
Dar norėtųsi į laidos pabaigą pakalbėti ir apie to paties, na, tėčio būseną. Iš tiesų, tėtis, kuris, na, turi tų pareigų, turi vaikų ir turi dirbti ne tik su savim, savęs nepamirštant, nes nereikia pagrindinio tokio dalyko taip pat paleisti, kad reiškia, tu gavai kaip dovana savo gyvybę, savo sielą. Tai kaip tas talentas, jis turi būti tinkamai investuotas. Ir norėtųsi dar tėvė Vitalijau pakalbėti apie pačią išpažintį, nes, na, tėvas, jisai dažnai ateinam, tarkim, ateinam ir mes viską sumalam. Iš tiesų, ko gero žmogus turėtų, vyras toj vietoj turėti dvi dimensijas visada galvoj. Tai yra aš pats kaip siela ir mano šeima. Ir nešant atsakomybę visą laiką mąstyti ne tik aš, bet ir mano šeima. Ir vat aš ten negerai pasielgiau. Ne tik save permastyti, bet ir tą šeimoj, vat nepasimeldėm. Tai yra nuodėmė. Jeigu aš esu krikščionis, nepasimeldžiau, tai tas pats, kas aš neatsigėriau vandens ir savo vaikui nedaviau atsigerti ir jisai badu troško. Tai vat apie tas dvi dimensijas dar šiek tiek.
Taip, kadangi jeigu yra šeimoj kažkokie tai santykiai, o ne tik su vaiku, kad aš esu aplink, mane visi šokinėja. O iš tikrųjų tie santykiai yra ir reiškia įtakoja mano elgseną, mano vidinę būseną įtakoja ir visus kitus. Kokia mano nuotaika, koks mano nusistatymas vienu ar kitu požiūriu. Ir vat, tie paprasti dalykai, pasimeldžiu aš ar ne, taigi visi matys, visi žinos, tai jis nesimeldžia, nu tai kodėl aš turėčiau, jeigu jau jis nesimeldžia. Arba jis kažko tai netlieka, tai kodėl aš turėčiau, kodėl iš manęs reikalaujama yra. Pirmiausia, kiekvienas mes žinome ir tie patys šventieji tėvai, kurie moko maldos, jie niekada nedrįstų, aš taip dabar pasakysiu labai negražiai, bet pabrėžiant tą situaciją, jie išsižioti nedrįstų, jeigu patys nesimelstų. Nedrįstų kitam pasakyti melskis, va taip reikia melstis tokiu būdu, į tai atkreipdėmės, jeigu patys nesimelstų. Tai štai reikalauti svarbiausia iš savęs, o paskui jau iš kitų. Ir man vėl patiko labai svarbus pamokymas, pavyzdys Šventojo Paisijaus Agiorito iš Švento Tono kalno, kada jis kalbėdamas apie santykių šeimoje, kalba apie tėčius ir mamas, nu, ten daugiau gal apie tėčius, kada mes dienos bėgi kažkur tai ten darbe, kitur būna ir susinervintam ir nuotaika mūsų bloga ir kažkas nepasisekė ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mes paskui grįžtam va tokia suirzė namo ir visą tai irgi juk pajunta aplinkiniai. Kaip sakoma, yra ne ta koja iš lovos, išlipo ten arba va, ten kažkas tokio, tai pakliuvau po karštą ranką, ar ne? Tai vat, kad taip nebūtų, jisai patarė. Kada jūs jaučiat, jog jūsų būsena yra nerami, kada jūs esat piktas, kada norisi šaukti, arba norisi bartis, arba norisi kažkam vat, atkeršyt, tai po darbo, arba po kažkokiu tai ten vat, mieste esi, ar kur tai išėjęs iš namų, ir tau reikia dabar grįžti namo. Šventas Paisius sako, nedrįsk grįžti namo. Vat toks, koks dabar esi. Jeigu pakeliu yra bažnyčia, užeik, pabūk ten kelias minutės, pasimelsk, pasėdėk, pastovėk, nusiramink, padėkok Dievui, paprašyk atleisti tokią tavo būseną. Jeigu nėra bažnyčios, tiesiog atsisėsk parke, skvere kur nors, gatvė ant soliuko. Gerai būtų turėti su savim ir apskritai krikščionių, čia jau dabar aš iš kontekstų išeinu, krikščionių gerai su savim turėti šventų rašto, nedidelę knygutę su savim, visada, visur, ne tik kelioniai, visur. Įsitrauk iš kišenės šventą raštą, paskaityk porą eilučių, puslapį, kol tu nurimsi. Va ten net ir parke ar skvere. Ir kai tik tai tu nurimsi, va tik tada išdrįsk peržengti namų slenkstį. Nuostabus patarimas. Labai geras patarimas. Vat dėl kalbam apie tai, kokia vidinė būsena yra tėvo, šeimos galvos. Jisai žinoma turi rūpinti savo sielą, bet ir suprasti, kad jo būsena persiduoda ir kitiems. Be abejo, čia negali kitai būti. Tai vat, atkreipkim dėmesį tą patarimą, nedrįskim namo įžengti netinkamos nuotaikos, būsenos, pikti ir suirzę.
Ir tėve Vitalijau, pabaigai tada galbūt taip viską apibendrinant, tai mano atsakomybė kaip tėvo prieš Dievą ir mano atsakomybė prieš šalia esančią sielą.
Taip, dviguba tokia atsakomybė. Jeigu mes jau imamės kurti šeimą, tai mes visada turim tai ir atsiminti. Aš ir Dievo akivaizdui duosiu apiskaitą, vat kiek man talentų duota. Ir galima sakyti, jog kiekvienas vaikas tai yra tas talentas, už kurį aš turėsiu atsakyti ir už kurį aš turėsiu dar kitą talentą atiduoti tam šeimininkui. Ką tai reiškia? Tai reiškia, aš auklėjau vaiką. Taip, aš iš jo lipdau kažką tai savo geru, duok Dieve, arba blogu, pavyzdžiu. Bet, vat kas išeis ir tas talentas, va jisai susiformuos kitas. Ir koks jisai bus? Taigi, vat atsakomybė prieš Dievą. Ir kita prieš artimą. Prieš visuomenę, ne tik savo artimą žmogų, bet dar ir prieš visuomenę. Ir dviguba tokia atsakomybė. Dviguba ir mes neišvengsim jos, jinai niekur nedings. Ir dar reiktų pasakyti, ypač dabar mūsų laikais pabrėžti, o galbūt net jau ir šaukti. Šaukti tiesiog garsiai, kad girdėtų. Ir daug dėvė, kad tai nebūtų balsas tyruose tų, kurie taip šaukia. Jog kol yra šeima, bus visuomenė. Kai tik tai šeimos nebeliks, o jos nebeliks, jeigu mes vat, neprisimsim tos atsakomybės, mes šeimoje gyvensim taip, lyg tai jos ir nebūtų, lyg tai būtų tiesiog vat, susibūrimo žmonių, kurie šiandien yra, rytoj galbūt nebus ir man vienodai rodo, ne. Tai jeigu mes neprisimsim tos atsakomybės, jeigu mes neugdysim savęs ir savo šeimos ir savęs joje, nebusim tą mažąją bažnyčią, tai jeigu nebus šeimos, nebus visuomenės. Nebus jinai suirs, supus ir bus nebe visuomenė, o kažkas tokio amorfiško, iš tokios terpės geriau bėgt, geriau jau tada negimt.
Brangieji, norisi tik pasakyti, brangus tėveliai, artėjant tėvo dienai, būkim vyrais, prie kurių gera būti visiems. Ačiū, kad buvote kartu su mumis. Melskimės vieni už kitus. Ačiū už laidą. Laidą vedė Egidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Sudie.
Sudie.